strokovnjaki in zgodovinari nam z vso gotovostjo poročajo, da je od prvih časov pokristjanjevanja Slovencev, torej med našim rodom, od začetka bil vedno prisoten lik Božje Matere. V vsem apostolskem delu, ki so ga v posameznih stoletjih morali misionarji pri nas med ljudstvom oznanjati. To je Marijin lik. In tako že leta 760. stoji na Gosposvetskem polju prva Marijina cerkev med Slovenci, naša gospa na Gosposvetskem polju. Lahko bi jo imenovali mati naše vernosti. To delo so potem nadaljevali benediktinci z isto vnemo in z istim ščitom pred seboj. Iz teh časov stoji na Slovenskem, na Blejskem otoku naslednja Marijina cerkev. Njihovo delo potem nadaljujejo beli menihi cistercijani in 1136. leta imamo Baziliko Matere Božje v Sični. Leta 1360 je zgrajena cerkev na Svetih Višarjah. Tako mogočno zgoraj, da se dotika neba samega, da bi nikoli ne pozabili, da je ona nad vsem. Tukaj na Brezjah nam več kot 200 let Marijino Božjo pot Marije Pomagaj, kot jo imenujemo, oskrbujejo, lepo skrbi za njo, lepo skrbi za slovenski narod, očetje frančiškani, svojo posebno karizmo. Zahvaljujem se, da so me letos povabili, da bi tu pod Marijinim plaščem in vodstvom imel letošnje postne govore. Kot sem že dejal, sem izbral posebno temo krščanskega pričevanja, kajti to je prva tema, s katero kristjan stopa v tedanje cesarstvo v prvih dveh stoletjih. V prvih dveh stoletjih je tisto, kar pričuje kristjanova kri, razlita po tleh, razlita po celem imperiju, razlita po vsod in na vsak način. Odkot ta izraz pričevanje? Ravno iz teh obdobij. Spomnite se, kar pravi Kristus naš Gospod, ko reče: služabnik ni večji kot je njegov Gospod. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. In v Matejevem evangeliju pravi takole: takrat bodo nad vas dvigali roke, takrat vas bodo preganjali in izročali v vzhodnice in ječe zaradi mojega imena. Pred vladarje in pred kralje vas bodo vlačili, vi pa si to vzemite kot priložnost za vaše pričevanje. To pričevanje je martirion grško. To je tisto porej pričevanje do dna. Takrat, ko tisti, ki streže po življenju, ne more potem nič več storiti, ker je že vse storjeno. To je pričevanje kristjana s krvjo in življenjem. Kr християн в първих трех столетих, ki tako razume te Kristusove stavke, ta Gospodova sporočila, je sveti Ignacij Antiohijski. Če povem njegovo ime, stopamo v katero leto? Stopamo v leto 107. Tako daleč nazaj. Kaj pomeni zanj pričevanje? To je popolno priličenje Kristusu, ko ga starca vlečejo v Rim, da bi ga tam postavili pred cesarja in v smrtno obsodbo, da bi ga potem tudi obsodili, da ga bodo zveri v velikem amfiteatru požrle. On se boji samo enega. Se boji samo tega, da bodo kristijani po svojih zvezah posredovali v Rim, da ne bo mogel biti Kristusov mučenec. Kaj pravi? Pustite me, sestre in bratje, da bom hrana zverem, po njih lahko pridem k Bogu. Božje zrno sem namreč in zobje zveri me zmeljejo, da bom čist in prečiščen Kristusov kruh. Tedaj bom resnici učenec Jezusa Kristusa, ker svet ne bo videl več niti mojega telesa. Prosite za me Kristusa, da bom njegova žrtev, da popolnoma preidem van. Nič mi ne bi koristil ta svet, tudi če bi bil vladar tega sveta, mi nič ne koristi. Bolje je za me, da umrjem v Jezusu Kristusu, kakor da bi kraljeval nad vso zemljo. Ne branite mi, bratje, priti v življenje. Ko želim biti Božja last, me nikar ne izročajte svetu in snovi. Pustite me, da dosežem čisto luč, da pridem tja, da bom človek. Hotel sem, da vam spregovori iz leta 107. Da vam dotaknem dušo, da bi se zavedali in zavedli, kaj pomeni biti kristjan in pričevati za živega Boga. Ko so apostoli začeli svoje poslanstvo v Jeruzalemu, so veliki starešine, ko so jih privlekli prednje, rekli: ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v Kristusovem imenu in glejte, vi ste vas Jeruzalem napolnili s tem naukom. Kako malo vidijo, kako nič ne vidijo, ne samo Jeruzalem, cel svet bo napolnjen z Jezusovim naukom. Ves tedanji svet bo slišal za rešenika in Gospoda. In Tertulijan, eden izmed tistih, ki so branili prvo cerkev, je mirne duše lahko dejal: seme mučencev, to so novi kristijani. Krščanstvo je sprva zelo preprosto. Toda že v tem koncem tega prvega stoletja se zberejo možje, najviših, tak te danih moć izobraženosti. Imenujemo ih apologeti. Nekatera imena med njimi so vam znana, Justin Mučenec, Aristid, Tacijan, Apolinaris, Atenagora in pa dva rimska, Mark Minuci in Tertulijan, ki sem ga omenil. No tukaj, v teh možih, pa s prefinjenostjo vse grške izobrazbe, krščanstvo že more nasprotovati strahotnim krivicam, ki jih proti njim dela rimski imperij. Ni bilo namreč važno, kaj je kdo naredil. Zadosti, da se imenuje kristijan in že je bil obsojen na smrt. In temu se želijo postaviti po robu ti možje, ki pravijo, kako to, da se niti ne preiskuje, zakaj bi bil kdo kriv. Kako to, da rimska država tako dela z nami kristijani. Tisto, kar prihaja, poleg tega pričevanja krvi, takoj v besedila takratnega časa, koncem prvega stoletja, je seveda resnica. To je tista resnica, ki jo oznanja Gospod sam. Jaz sem pot, resnica in življenje. In na drugem mestu, če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci, spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Zato gremo sedaj v leto 150. Gremo k Justinu, svetemu Justinu mučencu, ki ga imenujemo tudi prvi krščanski filozof. Ta piše cesarju naravnost. Naravnost. Piše cesarju Antoninu Piju in pravi takole. Pišem v imenu resnice, tiste, ki jo ljubim bolj kakor svoje življenje in bolj kakor je karkoli mogoče ljubiti. O vas govorijo, da ste pobožni in modri, to bi namreč naslavila na cesarja. Povsod je slišati, da ohranjate pravičnost, da imate zelo radi izobraženost in vendar naj se pokaže, da je res tako. O sebi pa cesarju poroča takole. Mi smo namreč prepričani, da nam ne more nihče nič hudega storiti, če nam ne dokaže, da smo res naredili kaj slabega ali da smo zli. Mi se torej ne bojimo obtožb, ki so resnične. Če vladojoči in vladani ne ljubijo modrosti in ne spoštujejo tega, kar se imenuje resnica, države ne morejo biti srečne. Vidi se, da je tisti najmočnejši argument, ki dejansko ga v cesarstvu sploh ni mogoče spodbiti, ta sedaj naj govori za krščanski rod. Ko omenjam te visoko izobražene ljudi, pa moramo pogledati tudi v to, kakšni so bili kristijani na splošno in v večini. V glavnem, zelo preprosti ljudje. Kakšna je torej zgodovinska podoba o njih? Izbral sem pismo Diogenetu iz istega časa, to se pravi 150 pred Kristusom. Pismo Diogenetu je napisal sicer izobražen mož, piše pa poganu, Diogenet je bil pogan in kristjan ga skuša z argumenti pridobiti na svojo stran, hkrati mu pa skuša tudi povedati, kaj veruje in kakšni smo kristjani. Takole mu pravi: vidim, da preiskuješ, kako kristjani dostopajo do Boga in da preiskuješ, zakaj mi Bogu neskončno zaupamo. Vidim, da preiskuješ, kako ga častimo in zakaj preziramo svet, tako da nam ni mar celo smrti. Kakšna medsebojna ljubezen nas druži? In zakaj neki je ta novi rod ali način življenja zaživel šele sedaj in ne že poprej? In na to ga spodbuja: očisti, Diogenet, svojo misel. Vi, ki sovražite kristjane, ker ne priznavajo vaših malikov, vprašajte se, kaj častite. Vi morate svoje kamnite in glinene malike, pa tudi tiste, ki so iz srebra in zlata, po noči zaklepati, da jih kdo ne pokrade. Naš Bog vlada vesoljstvu in ga še nikdar ni nihče nikamor zaklenil. Toda o njem, o živem Bogu, ne pričakuj, da se lahko od človeka poučiš. In potem naprej razvija to misel: vse, kar je v nas velikega, je delo tega Boga. Je delo živega Boga, je Božji podpečat in Božja modrost. In če ste pogledali v naslov govorov, je kristjanovo pričevanje Božja moč, Božji pečat, Božja modrost. In sedaj, kako opisuje sebe kot kristjana? Kristjani se ne razlikujemo od ostalih ljudi po deželi, ne po govorici, ne po oblačilu. Ne prebivamo v svojih mestih, ne uporabljamo posebnega narečja. Naš način ni tak, da bi bodel v oči. Svojega nauka namreč ne odkrivamo z domiselnostjo ali z marljivim razmišljanjem radovednežev, kakor drugi ljudje. Živimo vsak v svoji domovini, toda tako, kakor bi bili priseljeni. Živimo kot državljani in smo deležni vsega, toda vse prenašamo kot tujci. Poročamo se kakor vsi, kakor vsi rojevamo otroke, vendar svojih rojenih ne izpostavljamo v smrt. Skupno mizo imamo, toda ne postelje. V mesu smo, pa ne živimo po mesu. Na zemlji prebivamo skozi življenje, prebijamo se skozi vse težave, a vendar smo vedno državljani nebes. Podrejamo se ustaljenim zakonom, vendar svojimi življenji zakone prevladujemo. Vse ljubimo, pa nas vsi preganjajo. Nepoznani so in obsojani so, pobijani, pa vendar vsem oživljajo. Sramotijo nas, toda tudi v teh sramotah smo poveličani, preklinjajo nas, pa smo vendar opravičeni. Žalijo nas, toda mi vse blagoslavljamo. In vendar, nihče od vseh, kateri nas sovražijo, не зна поименувати узрока за своє совраштво. Од усех, катери нас совражио, нихче не знал поименувати узрока, заради катерега нас совражио. С теми треми подобами, сестра и брат, съм сего на саме зачетке кршчанства, да би ми усі, ки смо данес тукай, могли ведети и се заведати, кай дејанско помени бити причевалец в седанјем часу. Кай помени бити под тистим благословом, ки смо га слишали из данашнега првега берила, да је Бог склену завезо з усами живими бити, з усам кар обстаја, Он за нас, да је та први свети печат стварјења, то наше бивање тукај, правзаправ, ведно и на усакем крају, и ве усакем моменту, и ве усакем преганјању, и усакем веселју, и усаки добробити, и усакем поманкању, и слехарнем положају, ке човеку могоч, у његовем светем имену. И знамение Светега Крста, ки се кличе над нас. И са знамения пресветих закраментов, Свете Евхаристије ше посебеј, со тиста знамения, у катерих ти даје Бог сам печат за то могочно причевање, за то свето, за то добро, за то човешко, ки никдар не сме изгинити из тега света, че најбо колико толико човешки. И небешка мати, кер смо тука на милостнем крају, нај нам надахне својега фијат, својега згоди се, своје целе нотрањости, да би туди ми могли на ту пот кршчанскега причевања данес на данашни начини.